Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. U sudaru teretnog i brzog voza kod Larise u Grčkoj poginulo je najmanje 42 ljudi, a 130 je povređeno. Za sada nema podataka da među stradalima ima naših državljana. Premijer Kirijakos Mitsotakis proglasio je trodnevnu žalost, a nadležni sprovode hitnu istragu o uzrocima nesreće. Srbija ostaje privržena dijalogu i pronalaženju kompromisnog rešenja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen u telefonskom razgovoru. Naglasio je odlučnost Srbije da nastavi sa reformskim procesima, dok je von der Leyenova istakla da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, pozivajući Beograd na preduzimanje daljih važnih koraka na tom putu. U Boru je potpaljivanjem nove flash peći u topionici bakra počela moderna istorija rudarenja. Od pola šest govorimo o svetskoj ekonomiji u senci ukrajinske krize. Proteklog vikenda u indijskom gradu Bangaloru održan je summit G20 na kome se raspravilo o temama koje se odnose na globalnu ekonomiju. Ni taj susret predstavnika ekonomski najsnažnijih država nije mogao da prođe bez nesuglasice izazvanih situacijom u Ukrajini. Po razlozima zbog kojih je izostalo zajedničko saopštenje, činjenici da su države BRICS-a članice tog foruma i njihovom stavu prema rusko-ukrajinskom sukobu govori spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar Tanjuga Borislav Korkodelović. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Koje je u sudaru putničkog i teretnog voza kod Larise poginulo najmanje 42 ljudi, a 130 je povređeno. Proglašena je trodnevna žalost. Provodi se hitna istraga o uzrocima nesreće. Uhapšen je upravnik železničke stanice u Larisi. Smatra se da on snosi najveću odgovornost za nesreću. Ministar saobraćaja Kostac Karamanlis podneo je ostavku. Iza Tine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Do tragedije je došlo kada su se direktno sudarila dva voza. Putnički koji se kretao iza Tine ka Solunu brzinom 160 km na čas i teretni koji je saobraćao iz Soluna ka Larisi. Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude i veći, jer vatrogasne i spasilačke ekipe još uvek pokušavaju da dopru do putnika u užarenoj olupini, u što su se pretvorili prvi vagoni, među njima i vagon-restoran, dok se 25 osoba vode kao nestale iz voza, u koji su se ukrcali u Atini na početnoj stanici, više od 430. Prema izjavi ambasadora Srbije Dušana Spasojevića, među stradalima za sada nema državljana naše zemlje.
Istraga je u toku, a ovo je jedno od najvećih železničkih nesreća u posljednjih 30 godina u Grčkoj. Možemo slobodno da kažemo da je u pitanju tragedija nacionalnih razmera. Za sada nema podataka da ima srpskih državljana među povređenima i među poginulima. Ambasada je u stalnom kontaktu sa lokalnim vlastima i to je zaista ogromna nesreća.
Iz kompanije Hellenic Train, osim izraza žaljenja, nema zvaničnog odgovora koji bi objasnio uzrok nesreći i činjenicu da su se dva vozila kretala istim kolosekom, ali u suprotnim pravcima, što je dovelo do frontalnog sudara. Pretpostavlja se da je u pitanju ljudski faktor. U međuvremenu, mediji su nezvanično objavili da je preputničkog voza koji je krenuo iz Atine u 19.20 sinoć i doživeo tragediju, krenuo rano popodne još jedan putnički voz koji je ostao bez struje, baš na koloseku u blizini nesreće. Putnici su prebačeni autobusima do prvog grada. Kada je naišao voz iz Atine oko ponoći, rešeno je da ga usmere na drugi kolosek, ali sve pritom izgleda izgubilo iz vida da tim kolosekom iz Soluna ka Larisi baš u to vreme prolazi i jedan teretni voz. Mediji koji su ovim povodom ponovo otvorili pitanje zastarelosti grčke železnice i modernizacije kao i pitanje poslovanja i funkcionisanja kompanije Hellenic Train prenose ocene zaposlenih, pre svega mašinovođa, koji tvrde da je greška bila u upravljanju voznim saobraćajem na čvoru Larisa, što je direktno uzrokovalo nesreću. Nije bilo neophodnih bezbednostnih sistema. Da jeste, tragedija se ne bi dogodila, rekao jedan od njih, i dodao da se na pruzi Atina Solun i dalje sve radi ručno. Ne rade semafori, jer da rade, mašinovođe bi sigurno stale na crveno svetlo. Mesto tragedije danas su obišli predsjednica Grčke Katarina Sakellaropulu i premijer Kirijakos Mitsotakis, koji je među ostalog rekao da je Grčku zadesila velika tragedija, da će nadležni sigurno otkriti uzrok sudara dva voza, a vlada učiniti sve što je u njenoj moći da se ovakve nesreće više nikada ne dogode. Istovremeno je u zemlji proglašena trodnevna nacionalna žalost.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio saučešće grčkom narodu i premijeru te zemlje Kirijakosu Mitsotakisu povodom teške železničke nesreće u Grčkoj. Nema reči utehe dok delimo vašu tugu, solidarni sa bratskim narodom Grčke i spremni smo da uputimo pomoć, naveo je predsjednik države. Srbija ostaje privržena dijalogu i pronalaženju kompromisnog rešenja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen u telefonskom razgovoru. Naglasio odlučnost Srbije da nastavi sa reformskim procesima, dok je von der Leyenova istakla da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, pozivajući Beograd na preduzimanje daljih važnih koraka na tom putu. Detaljnije Marina Bajić.
Posle tri meseca zastoja, dijalog u Briselu je obnovljen, ali bez pomaka, rekao je sinoć u intervju za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Tokom gostovanja pokazao je i dokument, srpski non-paper, koji je predat međunarodnim predstavnicima i u kojem je na šest strana obrazložen odgovor Beograda na evropski predlog normalizacije odnosa sa Prištinom.
Ne želim i ne može da se razgovara o međusobnom priznanju, o priznanju i o ulasku Kosovo u Ujedinjene nacije. Za sve ostalo sam otvoren da razgovaramo. Ono što je za mene važno, to je da ljudi znaju da sam se trudio i borio za našu zemlju, za svoju Srbiju. I to ću nastaviti da radim dok mi traje mandat.
Na pitanje kakve su šanse da se evropski predlog promeni, Vučić odgovara da je pesimista i da niko neće pustiti da pregovori traju u nedogled.
Hajde vidimo šta su naše mogućnosti. Dakle, za ove tastatura ratnike, koji bi svakoga dana da se biju protiv pola sveta jer su mnogo jaki, oni bi tuđom decom da ratuju. Krenemo u rat i šta onda? I izgubimo 10.000 ljudi, 100.000 ljudi. I opet izgubimo rat od NATO-a. I šta onda? A ne, nećemo mi to, mi ćemo to mirnim putem. Stvarno, kako? Da ubedite Albance da budu u suštinskoj autonomiji u Srbiji. Ajde prekinemo sebe da lažemo. To se nikada više neće dogoditi. 99,999% Albanaca... Svi su za nezavisno Kosovo. I to se neće promijeniti. Dakle, ajde da pokušamo da napravimo nekakve racionalne kompromise koji se tiču normalnog života ovde u regionu.
Utiske posle najnovije runde dijaloga u Briselu sumira i Priština. Premijer privremenih institucija Albin Kurti poručio je na ekonomskom forumu u Skoplju da odnosi sa Beogradom mogu da se normalizuju samo uz obostrano priznanje i da taj stav imaju američki predsjednik i nemački kancelar. O svemu se umeđu vremenu oglasio i posrednik Evropske unije u dijalogu Miroslav Lajčak. Na Twitteru je saopštio kako se u razgovoru sa američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom saglasio da je sledeći korak postizanje sporazuma o modalitetima implementacije evropskog plana. Koordinator radne grupe za poglavlje 35 Dragiša Mijačić smatra međutim da je evropski plan besmislen bez zajednice srpskih opština.
Mislim da negde na osnovu formiranja zajednice srpskih opština zapravo potpisivanje ili dogovor oko mape puta za implementaciju ovog sporazuma. Zato što Priština prosto u ovom trenutku to pitanje odbija, ali zna, jasno je predočeno da nema nikakvih daljih pomaka, ne samo u evropskim integracijama, nego u bilo kakvim međunarodnim afirmacijama. Bez formiranja zajednice srpskih opština, bez demilitarizacije severa i vraćanje Srba u institucije, ovaj predlog će biti samo jedno mrtvo slovo na papiru, prosto neće zaživjeti u praksi.
Ono što je sasvim izvesno, to je da će naredni period odrediti dve stvari, zaključuje karijerni diplomata Zoran Milivojević.
S jedne strane pritiske zapadnih centara moći da se ipak nešto učini, pod uslovom da se realizuje briselski sporazum, naravno, i bit će dosta mučno, bit će dosta natezanja iz prostog razloga što postoje i sa naše strane neke crvene linije, jer i ovaj papir koji smo videli i taj predlog, on ipak odražava jedan krajnji cilj i zapadnih centara moći ide u susret onome što je njihov strateški interes, a to je da se obznani, da odnosno da se prihvati kosovska državnost u nekom trenutku.
Srbija će ostati privržena dijalogu i pronalaženju kompromisnog rešenja za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, poručio je predsednik Srbije, predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen u telefonskom razgovoru. On je naglasio odlučnost Srbije da nastavi sa reformskim procesima, dok je von der Leyenova istakla da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, pozivajući Beograd na preduzimanje daljih važnih koraka na tom putu. Najnovija vest koju prenose novosti jeste da je zahtev takozvane države Kosovo za članstvo u Interpolu skinut sa dnevnog reda izvršnog komiteta Interpola. Prema saznanjima novosti, zahtev Prištine bio je u prvom nacrtu dnevnog reda, ali ga u konačnom planu ipak nema.
Slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Odlukom apelacionog suda u Prištini potvrđena je prvostepena presuda kojom je bivši predsjednik opštine Zvečan, ministar za upravu i lokalnu samoupravu Ivan Todosijević, osuđen na godinu dana zatvora zbog navodnog izazivanja nacionalne, rasne, verske ili etničke mržnje i netrpeljivosti. Todosijevićev advokat Nebojša Vlajić kaže da će posle odluke za koje saznaje iz albanskih medija uložiti žalbu, izveštava Ivan Miljković.
Rešenje o presudi Prištinskog apelacionog suda okrivljeni Todosijević ni njegov advokat Nebojša Vlajić još uvek nisu dobili.
I činjenica da nam još uvek nije uručena govori o tome kome je presuda namenjena. Ona nije namenjena pojedincu jer bi mu bila uručena lično, već je namenjena disciplinovanju čitavog jednog naroda, zato se i uručuje preko albanske štampe.
Žalbeno veće tvrdnje odbrane da se ne radi o krivičnom delu, već o verbalnom deliktu, odnosno o pravu na slobodu izražavanja, ocenilo je neosnovanim. U odluci apelacionog suda navodi se da iskazi okrivljenog Todosijevića u kontekstu okolnosti u potpunosti odražavaju umišljaj mržnje.
Ja sam do sada obrazlagao da je ovo što se Todosijević stavlja na teret da spada u dozvoljenu slobodu govora. Sud to ne prihvata. Međutim, čak i kad bi sud bio u pravu, ovakva kazna od godinu dana zatvora je nezabeležena za nešto što je učinjeno verbalno, odnosno izjavom. Takva presuda u istoriji pravosuđa Evrope ili SAD-a ne postoji.
Advokat Vlajić tvrdi da je u pitanju politička, a ne pravna i sudska odluka.
Ja sam u to ubeđen i voleo bi da, pošto ćemo podneti zahtjev za zaštitu zakonitosti kao i prošli put, da sud konačno primeni pravo, a pravo je ovde jasno. Ovo nije kašnjivo. Možemo da imamo mišljenje o događajima iz prošlosti kako god želimo i imamo pravo da ga kažemo.
U vreme kada je obavljao funkciju ministra za upravu i lokalnu samoupravu, Ivan Todosijević je na obeležavanju 20 godina od NATO bombardovanja izjavio u Zvečanu da je slučaj Račak isfabrikovan i iskorišćen kao povod za bombardovanje naše zemlje. Zbog toga je krajem 2019. godine prvi put prvostepen u Prištini osuđen na 2 godine. Osnovni sud je u ponovljenom postupku Todosijević osudio 19. oktobra 2022. godine na godinu dana zatvora. Na tu presudu upućena je žalba apelacionom sudu, koji ju je sada i potvrdio.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je najnovija presuda Ivanu Todosijeviću doneta u suprotnosti sa briselskim sporazumom koji predviđa da sastav veće sudija za predmete koji dolaze iz srpskih sredina mora biti većinski srpski, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dodaje da je kancelarija zvanično obavestila Brisel i Miroslava Lajčaka o ovom potezu Prištine i da zahteva puno poštovanje tačke 10 briselskog sporazuma koja se odnosi na način suđenja u predmetima koji dolaze iz srpskih sredina. Činjenica je da o presudi nisu još zvanično obavešteni ni Todosijević ni njegov branilac, ali jesu mediji u Prištini, pokazuje da je čitav proces farsa sračunata da se Srbima sudi bez prava i pravde s ciljem njihove stigmatizacije u javnosti, rekao je Petković. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. 371 rata u Ukrajini. Borbe se vode oko Bahmuta u Donbasu, Hersonu i Nikolajevu. Rusija oborila bespilotnu letelicu kod Moskve. Finska želi da uđe u NATO sama u slučaju da Turska ne odobri prijem Švedske. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Sirene za vazdušnu opasnost čule su se u Nikolajevskoj oblasti, a ukrajinski lokalni zvaničnici saopštavaju da je granatiran Nikopolj, odnosno tamošnji gasovod, električna mreža i transportno preduzeće. Načelnik Moskovske oblasti Andrej Vorobjov je objavio da je jedan dron pokušao da napadne gasno postrojenje kod ruske prestonice, kao i da se na osnovu njegovih ostataka sumnja da je proizveden u Ukrajini. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske snage oborile ukrajinski avion Suhoj 24 u Donjeckoj oblasti. Tvrdi i da je odbijen masovni ukrajinski napad dronovima na poluostrvo Krim.
Pokušaj kijevskog režima da bespilotnim letelicama napadne objekte na Krimu je sprečen. 6 ukrajinskih dronova oborili su protiv vazduhoplovni sistemi, a još 4 je onesposobljeno elektronskim oružjem. Nije bilo žrtava ni štete.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da ukrajinske snage kontrolišu stanje na severu i duž granice sa Rusijom na tom delu fronta. Prema njegovim rečima, najteža situacija je još uvek u Bahmutu, gde se vode borbe za odbranu grada, a ruske snage napadaju i Hersonsku oblast.
General Moskaljov me je izvestio da su Rusi 30 puta granatirali Hersonsku oblast. Gađali su ulice i ljude. Poginule su 4 osobe. Sve ćemo učiniti da sprečimo teroriste.
Finski parlament usvojio je zakon koji omogućava toj zemlji da uđe u NATO nezavisno od Švedske, nakon što je turski predsjednik Erdogan rekao da je Ankara spremna da podrži Helsinki, ali ne i Stockholm. Ruski i turski ministri spoljnih poslova Lavrov i Čavušoglu sastali su se na marginama skupa Grupe 20 u New Delhiju. Čavušoglu je poručio da Turska ne podržava sankcije koje se uvode jednostrano bez podrške Ujedinjenih nacija.
U Boru je potpaljivanjem nove flash peći u topionici bakra počela moderna istorija rudarenja. Novim postrojenjima u Zijin Mining Srbija proizvodnja bakra povećana je 2,5 puta. time će Srbija biti na četvrtom mestu u Evropi. Generalni direktor Jen Siming istakao je da će rekonstruisana topionica umesto mazuta, uglja i drugih visoko zagađujućih goriva koristiti čist prirodni gas, pa koncentracija praškastih materija neće prelaziti 5 mg po normalnom kubnom metru, što je u skladu sa ekološkim standardima Evropske unije.
Kada topionica počne da radi, proizvodit ćemo godišnje 180 do 200 hiljada tona katodnog bakra visoke čistoće, oko 3 tone zlata i 700 hiljada tona sumporne kiseline. Vrednost godišnje proizvodnje bit će veća od 2 milijarde američkih dolara, a Bor će postati zelena, niskougljenična i održiva baza obojenih metala u Srbiji, ali i u Evropi.
Ministarka Dubravka Đedović rekla je da će osim višestruke koristi za kompaniju, zaposlene i državu, ova topionica doneti ono što građanima Bora nedostaje decenijama, kvalitetniji vazduh i bolje uslove rada.
Emisija štetnih gasova biće na nivou evropskih standarda i u granicama koje predviđaju i naši zakoni. Rekonstruisana topionica će umesto mazuta, uglja i drugih visoko zagađujućih goriva koristiti čist gas, pa i koncentracija praškastih materijala neće prelaziti 5 mg po normalnom metru kubnom, što je u skladu sa ekološkim standardima Evropske unije.
Od 2018. godine uloženo je 2,2 milijarde dolara u razvoj rudarstva u Boru, a otvoren je i novi rudnik bakra i zlata Čukaru Peki. Sedamnaest je časova 26 i po minuta. U središtu pažnje u narednim minutima o svetskoj ekonomiji u senci ukrajinske krize. Naš gost je spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar Tanjuga Borislav Korkodelović. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Doživite Gruziju, kolevku drevne evropske baštine, izložba jedinstvene nacionalne nošnje, alfabeta i kvevrija, polifono pevanje i igranje nacionalnih ansambala od 2. do 5. marta, Palata umetnosti Madlena. Ulaz slobodan, dolazak najavite na telefon 2661-460.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolačevu zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas!
Slavimo Lidl Plus rođendan uz veliku nagradnu igru. Na svakih potrošenih 1800 dinara iskeniranje Lidl Plus aplikacije. Dobijaš jednu markicu koju možeš da pošalješ i osvojiš BMW 216D, neki od 10 iPhone 14 ili jedan od 50 vouchera za kupovinu u Lidlu. Što više markica prikupiš, veća je mogućnost da dobiješ neku od nagrada. Lidl Plus rođendanska žurka traje od 2. do 31. marta. Vidimo se!
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Eko.
Dormito un tot. Non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico. Riaffiora il dolore, il cassetto sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato, coi mulini a vento, con la forza del tuo cuore fatto di cemento. Tigre nella giungla dei pensieri sparsi, non riuscivi a dirmi quanto detestassi, non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè. Perché tutto quello che mi resta dal vento, se non elaboro ancora il tuo lutto perché il metabolismo è lento. Ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere, se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone che mi toglie il fiato. Faccio resistenza col mio autocontrollo, con la mia pazienza, spero sia soltanto un altro brutto sogno. Con la forza che mi hai dato mi alzo, vado in bagno, prendo un bel respiro, per un po' l'accetto, poi riascolto il suono del tuo cuore in petto, stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime, perché tutto quello che mi sento, sanno cosa dire, la vita è questa, non puoi farci niente, così come inizia dovrà anche finire. Tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli, e nel frattempo che lento ricuce, io resto sveglio ma spengo la luce, perché tutto quello che mi resta è una domanda, polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa.
Proteklog vikenda u indijskom gradu Bangaloru održan je summit G20 na kome se raspravljalo o temama koje se odnose na globalnu ekonomiju. Ni taj susret predstavnika ekonomski najsnažnijih država nije mogao da prođe bez nesuglasica izazvanih situacijom u Ukrajini. O razlozima zbog kojih je izostalo zajedničko saopštenje, činjenici da su države BRICS-a članice tog foruma i njihovom stavu prema rusko-ukrajinskom sukobu, govori spoljnopolitički komentator i dugogodišnji novinar Tanjuga Borislav Korkodelović. On će prokomentarisati kineski predlog za rešavanje krize Ukrajini i odnose Moskve i Pekinga u kontekstu nedavne posete visokog kineskog zvaničnika Wang Yi-a, ali i spor između Kine i Sjedinjenih država koji je izazvan obaranjem balona, za koji jedni tvrde da su meteorološki, a drugi da su špijunski. Razgovor vodi moj kolega Dejan Erić.
Gospodine Korkodeloviću, ovogodišnji skup predstavnika ekonomski najsnažnijih država u Indiji, inače okupljenih u forum G20, čini mi se da će ostati upamćen po izostanku zajedničkog saopštenja, a zbog protivljenja Pekinga i Moskve, u kome je trebalo da se osudi ruska agresija na Ukrajinu. Čini se da je možda bilo prilično iluzorno, a neko bi rekao i naivno, da se postigne konsenzus po tom pitanju.
Da, apsolutno ste u pravu. Tu postoje neke dileme, zavisno od izvora koje čitate, šta se dogodilo sa tim predviđenim završnim dokumentom. Po indijskoj verziji dokumenta nije bilo i postoji samo predsjednički kominike na kraju. Predsjednički, odnosno predsjedavajući je Indije, i to je bilo to. Međutim, u zapadnoj štampi se navodi da su dva člana, tri i četiri završne deklaracije nisu usvojeni. Usvojeni su ostali članovi, ali ta dva člana se odnose na rat u Ukrajini i tu je bilo predviđeno da se kaže da mnoge države osuđuju intervenciju, snažno osuđuju intervenciju Rusije u Ukrajini. Ta dva člana su nisu usvojena zato što su tu, njima su se protivili veoma tvrdo, naravno Moskva i Peking. Uz to je Indija dodala svoj komentar postoje i različita mišljenja o sadržaju ta dva člana. Tako da je to u stvari bilo, znači, očekivano da će se voditi jedna rovovska bitka tokom dva dana. To se i dogodilo i to se događalo tokom celog prošlogodišnjeg predsedavanja Indonezije grupom 20, da bi na kraju bio na Baliju usvojena ta formulacija da postoji i drugačija mišljenja u vezi rata u Ukrajini. Ovo je sad bilo samo probano da se preslika u formulaciji Indije.
Samo da podsjetimo da je Delhi insistirao na stavu da su jedino demokratija, dijalog i diplomatija put napred. Koliko je takva pozicija prihvatljiva?
Pa, već prošle godine su bile velike bitke između pre svega Moskve, Pekinga, Indije, Indonezije, u nekim trenucima Turske, Saudijske Arabije, Brazila, da grupa 20 koja je oformljena kao sastanak na vrhu negde 2008. u vreme velike globalne finansijske krize bude telo koje se bavi pre svega i gotovo isključivo ekonomskim problemima kojih je mnoštvo u svetu, a naročito u zemljama u razvoju. Takav koncept grupe 20 je uveliko bio narušen tokom prošle godine upravo insistiranjem grupe 7, to su najrazvijenije zemlje zapada, da postoji i ta politička deklaracija uvek u završnim dokumentima ministara finansija, spoljnih poslova i tako dalje, koji se tokom godine sastaju i sve se to završava samitom negde novembra meseca u New Delhiju, naravno, ovog puta. I tako se recimo dogodilo nešto što je bilo potpuno bez presedana i što je izazvalo dosta nezadovoljstva i Indonezije kao domaćina, da su u jednom trenutku sastale grupa 7 plus kao članice NATO plus Japan, koji nije članica NATO, ali jeste članica grupe 7, i oni su izdali jedno vrlo snažno saopštenje. Povod je bio neko teško rusko bombardovanje u Ukrajini i tako dalje. Tako da je to rečeno onda, nemojmo mešati politiku i ekonomiju, i otuda je čitav taj problem koji postoji.
Važno je, čini mi se, i napomenuti da u toj grupi G20 pripadaju i sve države BRICS-a. To su, znači, i Brazil, i Rusija, i Indija, i Kina, i Južnoafrička Republika.
Da.
I to je možda još jedan od razloga zbog čega nije došlo do osude Moskve kroz eto to neko zajedničko saopštenje.
Pa, vi ste u pravu u tom smislu da članice BRICS nisu osudile rusku invaziju u Ukrajini sve do dolaska novog brazilskog predsjednika Lule, a to je bilo valjda 31. decembra. Lula ima malo drugačiji stav od ostale četiri članice. Indija, recimo, kao domaćin G20 uopšte ne želi da se pominje reč rat u Ukrajini. Lula je, međutim, vrlo jasan bio u tome i zato je izazvao i dosta negodovanja u Moskvi, već u nekoliko mahova. On je nastupio kao kritičar takve ruske akcije. Poslednji put kad je bio kod predsjednika Bajdena u Vašingtonu, pre 2-3 nedelje. Ali s druge strane, Brazil i ostale značajne zemlje Latinske Amerike odbile su zahtev zapadnih zemalja da pruže materijalnu, vojnu materijalnu pomoć Ukrajini. Kancelar Scholz je putovao u Meksiko, Čile i Brazil nedavno i tražio je municiju. Međutim, oni su kazali ne, mi ne želimo uopšte da učestvujemo u tim materijalnim u vojnom aspektu tog sukoba, mi želimo ako možemo da pomognemo u posredovanjem, i Lula je izašao sa svojim planom koji nije s oduševljenjem prihvaćen u Moskvi, da bude u okviru grupe 20 formirana jedna takozvana grupa za mir ili mirovna grupa. Ja mislim da je to i dalje aktuelno što se tiče Lule. Rekao bih da u nekim nagoveštajima ima da bi se i Indija priklonila tom stavu. Sad, šta će biti sa Južnoafričkom republikom i sa Kinom, to je drugo pitanje. Naravno, uzet će se u obzir u okviru grupe BRICS i šta je sa Rusijom. Ali kad ste spomenuli BRICS, BRICS dobija sve veći značaj, tako da njegova reč u okviru grupe 20 postaje sve važnija, sve veću težinu ima, i ono što je rekao i ministar Lavrov, 20 zemalja traži da bude priključeno takozvanoj BRICS plus grupaciji koja je sada u nastajanju. Tu su od Alžira pa do Indonezije, Argentine, Irana, zemlje koje su navodno zainteresovane, neke su kao Alžir i Iran su već podneli zahteve. I oni bi trebalo da budu kao priključeno toj grupi BRICS plus. I uopšte, ja sam čitao jednu studiju jednog interesantnog ruskog ekonomiste, Lisavojk. On je bio nedavno i u Beogradu, prošle godine, krajem prošle godine. On govori da bi tim BRICS plus, pa BRICS plus plus i ostalo, tim koncentričnim krugovima moglo u nekom trenutku da bude obuhvaćeno i oko 120 zemalja.
Ukoliko se usredsredimo na geopolitička dešavanja, primetno je, posebno u poslednje vreme, da se Kina sve češće pominje kao država koja je na neki način u njih involvirana. Poslednje je predlog Pekinga za rešavanje krize u Ukrajini u tih 12 tačaka, koliko se drži plan, istaknuto je pored ostalog da se poštuje suverenitet, da je potrebno prekinuti oružane sukobe, da je neophodno nastaviti mirovne pregovore, ukinuti jednostrane sankcije, odustati od primene nuklearnog oružja. I sad želim da vas pitam, kakav je interes Kine da se na ovaj način uključi u rešavanje krize u Ukrajini?
Kina je već negde 2017. definitivno postala najveća privreda na svetu. Međutim, sav taj njen privredni razvoj na zapadu, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, su stalno tražili, vi postajete sve bogatiji, vi treba što više da doprinisite čovečanstvu i da budete što više uključeni u rešavanje problema. Pri tome se pre svega mislilo na ogromne finansijske potencijale Kine, da ona može da pomogne drugim zemljama. Međutim, Kina je govorila, mi nismo spremni za to, mi smo i dalje najveća zemlja u razvoju, mi nismo razvijena zemlja. Međutim, sada se na takav pritisak sa zapada, da Kina bude sve više uključena u rešavanje gorućih globalnih problema, uključio i momenat Ukrajine. I Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su stalno insistirali na tome, dajte, pokažite vi svoj stav, utičite na vašeg bliskog saveznika, neformalnog naravno, Rusiju, da budu obustavljene operacije u jednoj suverenoj državi. I Kina smatra, to je jedan od tih razloga, da su ti pritisci već postali toliko jaki da ona jeste prinuđena da izađe sa jednim ovakvim planom, ko što ste vi detaljno naveli. Dalje, Kina jeste jedna suverena stara civilizacija koja drži do sebe. Kini jeste potreban viši profil, pozitivan profil u međunarodnoj zajednici. Jack Ma, jedan od najbogatijih Kineza, vlasnik Alibabe, koji verovatno i na, mnogi naši ljudi su upućeni u to zbog elektronske trgovine, Jack Ma je rekao, Amerikanci lepše pričaju priču. Kinezi još uvek nisu došli do tog nivoa da lepše pričaju svoju priču i onda je i ovo jedan od razloga. Zašto? Dalje, Kina ne bi želela, i ono, vi ste to naveli, iako oni se boje da intenziviranje borbi u Ukrajini ne vodi u nuklearnom ratu. I to je jedan od razloga zašto oni, a ja imam utisak i Indija, sve više razmišljaju da se odlučnije založe za primirje i pregovore. Međutim, potpuno su svesni da uprkos svim ovim principima koje ste vi naveli, koji jesu principi, nešto od toga je razrađeno, nešto nije. Recimo, humanitarni aspekt je dosta razrađen. Pomoć izbeglicama, pomoć ženama i deci, problem ranjenika i tako dalje. Oni smatraju da je ovo jedna izuzetno teška situacija, da liči da će se to dalje komplikovati, da je i Kina na neki način ugrožena, jer se pritisak sa zapada na nju koristi i za skretanje pažnje sa onoga što se događa oko Tajvana. I zbog svega toga Kina je izašla s ovim planom, ali je svesna da će biti jako teško da on bude makar skoro realizovan. Dugoročno možda, možda u delovima, možda zajedno u okviru neke međunarodne inicijative zbirne, ali eto, to su neki od, samo neki od razloga.
O predlogu Kine izjasnile su se obe strane. Zvanični Kijev generalno ima pozitivan stav o inicijativi Pekinga, a iz Moskve su poručili da nema uslova u ovom trenutku bar za mirno rešenje sukoba.
Da. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija se kolebaju. U prvim reakcijama su odlučno odbili predlog, međutim sada se čuju već i neka druga, malo promišljenija istupanja. Interesantno je da je recimo predsjednik Macron dosta snažno podržao ovaj kineski predlog. Macron treba u aprilu da ide u posetu Kini, posle negde skoro 5 godina. Orban je veoma snažno podržao predlog, tako da je sad to malo čudna situacija i u okviru Evropske unije i NATO, i Francuska i Mađarska su članice i jednog i drugoga, jedne i druge grupacije. Rusi, kao što ste i vi kazali, smatraju da treba jako dobro proučiti sve aspekte, jer to je jedan dokument koji je pisan skoro godinu dana. Pisan, prepravljan, dopunjavan, izbacivane neke rečenice. Recimo, kad se kaže suverenitet, tu se ne misli samo na jedan uzak pojam teritorijalnog suvereniteta države. Više mislilo se da je u prvi mah da se to tiče isključivo Ukrajine, međutim ima analitičara, interesantnih, koliko jutro sam čitao neke indijske analitičare, bivše penzionisane generale koji kažu ne, to se tiče iz takozvanog bliskog suvereniteta. Naime, ko stane na moju granicu, taj ugrožava moj suverenitet. I to podrazumeva ono što Kinezi između ostalog u tom svom dokumentu kažu, suverenitet i teritorijalni integritet, da, ali i šta su razlozi rata i treba uzeti u obzir bezbednosne osetljivosti svake od zainteresovanih strana.
Uprkos svemu ovome što smo govorili, podršci na samitu G20, da li zapravo izgleda da Kina na neki način pravi otklon od Moskve?
Ja ne bih kazao, čitajući kinesku štampu, čitajući azijsku štampu, ne bih rekao da u ovom trenutku Kina pravi otklon. Predviđeno je da predsjednik Xi poseti Moskvu. To bi trebalo da bude jedan dokaz značaja koji obe strane pridaju svojim odnosima. Kada je vodeći diplomata kineski gospodin Wang Yi, raniji ministar spoljnih poslova, sada u partiji koja je sve prisutna u Kini naravno, on je zadužen za međunarodne odnose, kada je bio u Moskvi, on je rekao...
Pre neki dan na tom.
Da. On je kazao, naši odnosi su čvrsti kao što je planina Taj. Planina Taj je prva na listi od 5 svetih planina u Narodnoj Republici Kini, odnosno u Kini. Ne bi on upotrebio takvu formulaciju da nije dovoljno upućen šta razmišlja i predsjednik Xi. Uopšte, na zapadu, a to je i normalno, razmišljaju da je ipak ovaj dokument blago naklonjen ka Rusiji.
Wang Yi je rekao i da su odnosi Moskva i Pekinga sposobni da izdrže svaki test u međunarodnoj političkoj areni. Kako vi razumete tu izjavu i koja je tu kome veća podrška? Da li Moskva Pekingu ili Peking Moskvi?
Zavisi, to je dobro pitanje. Zavisi na šta mislite. Kratkoročno, sigurno i u ovom trenutku mislim da je Kina značajnija podrška Rusiji, mada ima nekih razmišljanja u okviru ruskog establishmenta da ipak Kina, što je i normalno, pre svega vodi računa o svojim nacionalnim interesima. A vrhovni nacionalni interes Kine je njen dalji razvoj. I zbog toga u ovom trenutku Kina se veoma pazi, naročito njene najveće krunske kompanije poput Huawei-a, one su praktično obustavile saradnju sa ruskim partnerima. Na srednjem i nižem nivou preduzeća rade i to rade jako, ona koja nisu vezana za zapadna tržišta, ona jako puno rade i imaju značajan profit. Kažu ljudi koji su bili skoro u Moskvi da su robne kuće krcate kineskim proizvodima, smart telefoni, automobilski delovi, počinje velika priča o kineskim automobilima i ne samo kineskim, već i iranskim recimo u Rusiji. Vijetnam, Malezija, ali pre svega Kina je jako prisutna i sve više. To je neposredno. Međutim, posredno i Kina i Tajvan i Sjedinjene Američke Države izvlače zaključke iz toka ovog rata. I što možda sad to cinično zvuči, ali Kina ovim ratom dobija u vremenu da svoju državu dalje uredi za ono što se smatra da je neminovno, a to je da je, i to Amerikanci ne kriju u svojim dokumentima o nacionalnoj bezbednosti, da je njihov glavni takmac Narodna Republika Kina, i da čak imate i one istupe onog američkog generala na Twitteru koji je rekao: nešto mi liči, bojim se da ćemo 2025. da zaratimo sa Kinom u vezi Tajvana. Znači, srednjoročno i dugoročno je Rusija ta koja je brana ili odvlači dovoljno pažnje Sjedinjenim Američkim Državama od sukoba Vašingtona, otvorenog sukoba Vašingtona sa Pekingom.
Kad ste spomenuli Vašington, hoće li gospodine Korkodeloviću u perspektivi doći do otopljavanja odnosa između Bele kuće i Pekinga? Pitam vas to jer je još uvek aktuelna, ali i nedovoljno razjašnjena situacija oko rušenja balona, za koje jedni tvrde da su meteorološki, a drugi da su špijunski.
No, pa evo, iz ovoga što sam vam kazao, ne liči da će u narednoj deceniji se ne može očekivati neko bitnije poboljšanje odnose, može samo, ja, po meni, da bude i gore. Meni je ovo ličilo i 2015. godine, pre 8 godina, kad sam u Pekingu razgovarao sa nekim kineskim diplomatama. Oni su na moje komentare uglavnom ćutali oko tog budućeg razvoja kinesko-američkih odnosa. Ja sam mislio da je logično da tu bude primenjena u mnogome teorija američkog profesora sa Stanforda, profesora Allisona, o takozvanoj Tukiditovoj zamci. Na osnovu Peloponeskih ratova i Tukiditovih pisanja, Sparta je se bojala Atine, koja je bila u velikom usponu, i zbog toga je pokušala da je ratom suzbije. Međutim, taj rat je bio katastrofalan za oba grada države. Profesor Allison smatra, na osnovu Peloponeskih ratova i na osnovu negde 14 od 20 velikih ratova u svetu, da se može primeniti ta formula da jedna postojeći hegemon, kada vidi da jedna velika sila u usponu preti da ga ukloni, on ide na oružani sukob. Kinezi nisu bili oduševljeni sa tom teorijom dugo, i oni su, profesor Allison je često dolazio u Peking i držao predavanja. Međutim, imam utisak da sada mnogo realističnije i oni gledaju na to, da su svesni toga da su oni stvarno jedan veliki takmac Sjedinjenim Državama, i da to u očima Vašingtona i Zapada sve više, 80% Amerikanaca prema agenciji Pew smatraju da je Kina u suštini neprijatelj Amerikanaca. Tu opet dolazimo do Jack Ma i njegove priče o pričama. Ali mediji čine svoje, naučni instituti čine svoje, i imamo situaciju kakva je sada.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator. Hvala vam još jednom što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.